Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Natumai kwamba hujambo ndugu msikilizaji, kwa uweza na neema yake Mungu. Ni furaha yangu kujumuika nawe siku hii ya leo, ili kwa pamoja tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Neno hili ni uzima, ramani na dira yetu kama wasafiri katika ulimwengu huu. Hakuna lingine la kutusaidia katika maisha haya isipokuwa ufahamu wa hayo yaliyo matakwa ya Mungu kwetu. Nayo matakwa hayo yapo kwenye neno lake ambalo ni Biblia, msingi wa imani yetu na muongozo katika maisha. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya pili, aya ya 12 hadi sura ya tatu, aya ya 4. Hii ni kwenye kitabu cha mafundisho yetu, yani kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi Yesu alitangulia kufanya ishara yake ya kwanza huko Kana ya Galilaya kwenye ile arusi. Sasa, kwenye aya ya 12, twampata akitakasa hekalu. Matukio haya yalitendeka kule Yerusalemu. Tendo hili alilifanya mara mbili. Ya kwanza ndiyo hii hapa alipokuwa akianza huduma yake, na ya pili ni wakati ule alipokuwa akimalizia huduma yake hapa ulimwenguni. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 12 hadi 14. Baada ya hayo akashuka mpaka Kapernaumu, yeye na mama yake na ndugu zake na wanafunzi wake. Akakaa huko siku nyingi. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa kiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Ni ajabu ndugu msikilizaji, ya kuwa watu walitumia hekalu kama soko, wakiuza njiwa na kubadilishana fedha humo. Ni ajabu pia kwamba fedha nyinginezo hazikukubalika katika hekalu au kutolewa kama sadaka, isipokuwa hizo walizozirasimisha wao wenyewe, yani wale wakuu wa dini. Basi kwa kubadilisha fedha zile, wale watu walijipatia faida sana. Swali ambalo tofaa kujiuliza ni hili: je, mundo huu watu hao waliufanya kwa nini? Walitenda hili kwa kuwa walitaka kufanya mambo ya kidini kuwa rahisi. Walichukua sarafu za Kirumi na walibadilisha na sarafu za Kiyahudi zilizotumiwa katika hekalu. Kwa kufanya hivyo, ilionekana kana kwamba walikuwepo pale kwa ajili ya kuwasaidia hao waliofika hekaluni kuabudu. Katika hili walilofanya, walirahisisha na kudunisha yote yaliyokuwa matakatifu. Hao wafanya biashara waliuza wanyama waliotolewa kama sadaka na dhabihu. Kwa hivyo, walijipatia fedha nyingi sana kwa kuwa na soko kwenye hekalu. Shida hii msikilizaji, ndiyo twakumbana nayo hata leo. Watu wanapojaribu kuyatenda hayo wanayofikiri kuwa ya kubalika mbele zake Mungu, lakini hasa huwa ni kwa faida yao wenyewe. Ni lazima basi kujiuliza kuhusu hilo unalolipokea katika imani, na si kupokea tu bila kuwa na busara yoyote ile. Kwenye aya ya 15 hadi 17, neno laendelea likituambia hivi: akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao, akawaambia wale waliokuwa kiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Bila shaka msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa mkali sana. Hili hatuwezi kulijadili. Alipotenda hili, wanafunzi wake walikumbuka hilo lililoandikwa kwenye Zaburi ya 69 aya ya 9. Sehemu hii imenukuliwa mara 17 katika Agano Jipya. Katika Zaburi zote, hii ndiyo imenukuliwa sana. Waipata kwenye sura ya 15, aya ya 25 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana, pia kwenye sura ya 19, aya ya 20 na ile ya 29. Zaburi nyinginezo ambazo zimenukuliwa sana ni kama vile Zaburi ya 2, aya ya 22 na ile ya 89, 110 na ile ya 118. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, hasa kwenye aya ya 18 na 19, neno laendelea likituambia yafuatayo. Basi Wayahudi wakajibu, wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya? Yesu akajibu, akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku tatu nitalisimamisha. Neno linalotumika kama kuvunja kwenye sehemu ya maandiko lina maana ya kufungua, kama vile mtu afunguavyo kamba iliyofunga. Hili alilokuwa kinena hapa lilihusu hasa mwili wake, yani wakati ule ambapo atasulubiwa na kisha afufuke siku ya tatu. Maneno hayo yalikuwa mazito sana kwa wale walioyasikia. Nalo hili twajulishwa kwenye aya ya 20 inayosema hivi. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku tatu? Hekalu ambayo neno la Mungu lanena hapa ilikuwepo wakati ule wa Herode, naye Herode ndiye aliijenga. Hiyo ndiyo hekalu iliyojulikana kama hekalu ya Herode. Hekalu hiyo ilikuwa imechukua miaka 46 kujengwa, na hata wakati wa Yesu haikuwa imekamilika. Sehemu hii, msikilizaji, kuna baadhi ya maneno ambayo ni vyema tuyaangalie kwa umakini, maana yana umuhimu wake. Kwenye aya ya 14 na 15, neno la Mungu latuambia jinsi Yesu alivyotakasa hekalu. Neno ambalo latumika pale ni hioroni, yenye maana ya kutakasa hekalu lote. Kisha kwenye aya ya 19 na aya ya 20, Yesu atumia neno naos, nalo lina maana ya kutakasa mahali pale patakatifu sana. Neno hilo ambalo Kristo alitumia ndilo Paulo atumia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 6, aya ya 19, anaponena kuhusu mwili kwamba ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Wayahudi walimuuliza Bwana iwapo alikuwa na maana ya kuiharibu hekalu ile waliokuwa wakijenga wao, lakini yeye mwenyewe alikuwa akinena habari za mwili wake. Kwenye aya ya 21, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia. Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Yesu, katika mazungumzo yake na wale Wayahudi, alisema kwamba iwapo wataharibu hekalu ile, yani mwili wake, atainua tena hekalu hilo. Neno alilotumia ni egeiro, neno ambalo Yohana amelitumia mara 5 katika Injili yake. Maana yake ni kuamsha toka kwenye mauti. Mtume Paulo alipokuwa kilihubiri neno la Mungu kwenye sehemu iitwayo Antiokia ya Pisidia, alitumia neno hilo mara 4. Neno hilo lahusu ufufuo wake Yesu Kristo na waumini wengine. Hiyo ndiyo picha tuliyo nayo katika habari ya neno hilo egeiro. Hii ndiyo ilikuwa maana ya Bwana aliponena kuhusu mwili wake. Ila wanafunzi wake hawakuelewa hilo alilokuwa kinena hadi alipofufuka katika wafu. Habari hizo zadhibitishwa kwenye aya ya 22, ambapo neno la Mungu latuambia hivi. Basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi. Wakaliamini lile andiko na lile neno alilonena Yesu. Baada ya kuona hayo, ndugu msikilizaji, twageukia jambo la kufurahisha mno. Yote yaliyoko hapa ni mambo yaliyotendeka kule Yerusalemu. Neno la Mungu kwenye aya ya 23 latuambia hivi. Hata alipokuwapo Yerusalemu kwenye siku kuu, wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Ni rahisi, ndugu msikilizaji, kwa watu kusema kwamba ni vyema ya kuwa watu wengi waliliamini jina lake. Hasa kile ambacho kilitendeka katika watu wale ni kwamba walikubaliana tu na hilo alilokuwa kinena, lakini hawakuwa na imani ya kuwaokoa. Maana walilokubaliana nalo sana ni kuhusu ishara walizoziona akitenda, na sio maneno ambayo alianena yeye mwenyewe. Hebu tusome hayo yaliyoko kwenye aya ya 24 na 25, tuone jinsi neno la Mungu lamalizia sura hii ya pili. Nalo neno lasema hivi. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo ndani ya mwanadamu. Rafiki msikilizaji, moja kwa moja tuona kwamba lugha inayotumiwa hapa ni kwamba Yesu hakuwaamini wale watu. Naam, walimwamini, lakini yeye hakujiaminisha kwao. Alijua yote yaliyokuwa katika mioyo yao, kwa hivyo hakutaka lolote kuwahusu. Je, wewe usemaye kuwa wamwamini Yesu, una maana ya nini unaposema hayo? Una maana kwamba waamini injili kama ilivyo, au wamwamini Yesu Kristo na yote aliyonena kujihusu? Je, yeye ni mwokozi wako? Waamini kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zako na akafufuliwa ili uhesabiwe haki? Na kwa habari ya uzima wa milele, yeye ndiye tumaini la wewe kuurithi huo uzima? Ndugu yangu, utakapojibu maswali haya kwa njia iliyo sawa kabisa, basi utajifahamu iwapo umemwamini Kristo au umemwamini kama vile waweza kuamini kuhusu lolote ambalo lilitendeka katika historia. Ni vyema wewe mwenyewe kufahamu hilo ambalo aliamini na kuhakikisha ya kuwa umeamini kwa njia iliyo sawa. Ule mkutano ulifurahia tu kuona ishara alizofanya Yesu, lakini hawakumwamini hata kidogo. Alijua kwamba imani yao haikuwa hakika, kwani alijua hilo lililokuwa katika moyo wa mwanadamu. Kwa msingi huo, ushuhuda wao hakuuhitaji. Licha ya mkutano ule kumwamini, kwa msingi wao, Yesu hakujiaminisha kwao. Nikodemo alipoenda kwake Yesu, Yesu alijiaminisha kwake au kujifunua kwake kwa kuwa imani yake ilikuwa halisi. Hayo ndiyo tutayapata kwenye sura ya tatu. Sura ya tatu yaendeleza habari kumhusu Bwana wetu Yesu Kristo kule Yerusalemu, na pia habari kuhusu mkutano wake na Nikodemo. Mtu huyu alitengwa na mkutano ule wa awali. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza: basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Kama ilivyo msikilizaji, Bwana wetu hakujiaminisha kwa ule mkutano, maana imani yao haikuwa halisi na hakika. Ila mtu huyu Nikodemo alikuwa tofauti kabisa, maana imani yake ilikuwa halisi. Neno latupa habari zinazomhusu mtu huyu na kutufahamisha yeye ni nani. Jambo la kwanza ni kwamba mtu huyu alikuwa Farisayo. Kitambulisho hiki msikilizaji chatufahamisha kwamba mtu huyu alikuwa mwanachama kwenye kikundi bora katika Israeli. Kikundi hiki kiliamini maandiko ya Agano la Kale na kuja kwa Masihi. Waliamini kuhusu ishara na miujiza, na pia waliamini ufufuo. Pamoja na kuwa kwenye kikundi hicho, alikuwa mtawala au miongoni mwa hao wakuu katika Israeli. Mara moja picha hii atuonyesha mtu wa kisasa, mtu aliyekuwa na cheo chake katika jamii. Nikodemo alikuwa mtu mmoja wa Mafarisayo alipokutana na Mafarisayo wenzake. Ungelimwona akitembea katika mitaa ya miji ya Yerusalemu, watu wangelisimama kando na kusema, huyo ni Nikodemo, mtawala wetu. Mwenyewe katika mavazi yake, alivalia kama kila Farisayo alivyovalia. Lakini katika kila hali, alikuwa Nikodemo, maana hilo ndilo lilikuwa jina lake. Katika hili ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu ya kuwa, kuna watu wengi leo hii walio na vyeo mbalimbali. Wanapoingia katika afisi zao, waajiriwa huwaamkia. Na wale waajiriwa ufikiri kwamba wamjua mwajiri wao, lakini hawamjui hata kidogo. Baadaye anapokutana na baadhi ya wateja wake, huambia jinsi biashara inavyoendelea vizuri sana. Kisha baada ya hayo yote, huenda nyumbani na kukaa kwenye kiti chake, si kama alivyokuwa na waajiriwa au wenzake au wale wateja wake, bali huwa ni katika hali yake halisi, mtu mwenye usumbufu na kujisikia kuwa amekataliwa. Pale nyumbani, hawi katika wadhifa wake kama mfanyibiashara maarufu tena, wala si yule jamaa aliyekuwa akicheka na rafiki zake kwenye kilabu. Yeye ni Yohana tu, au ni Yusufu tu. Mke wake anapomwangalia kwenye kile kiti, huuliza shida gani alionayo. Je, ni biashara mbaya? Naye jibu lake huwa ndiyo, au huenda kuna jambo ambalo limetendeka, ambalo hakutaraji kwamba litatendeka. Naam, ni pale nyumbani, kwenye chumba cha ndani, ndipo Yohana wa kweli yupo, na si pale kwenye kazi au mahali penginepo pale. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa habari ya Nikodemo. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu lendelea likituambia hivi: huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa u mwalimu, umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Nikodemo alipomwendea Yesu usiku ule, alikuja katika wadhifa wake kama Farisayo. alianza kwa kusema kuwa twajua. Je, kwa kunena katika hali ya wingi, alikuwa kinena kuhusu kina nani? Lazima iwe ya kwamba alikuwa kinena kwa niaba ya Mafarisayo wenzake. Hayo aliyonena kumhusu Yesu haikuwa unafiki, bali ni kweli. Amjulisha Yesu kwamba wao kama Mafarisayo wamekubaliana kuwa yeye ni mwalimu kutoka kwa Mungu. Naamini kwamba Nikodemo alifika kwake Yesu ili wazungumuzie habari za ufalme wa Mungu. Hii ni kwa kuwa Mafarisayo walitaka kuuinua ufalme wa Mungu kwa kupindua ule utawala wa Kirumi, ila hawakuwa na njia ya kufanya hivyo. Na sasa hapa kuna mmoja ambaye mkutano ulimfuata popote alipoenda. Mafarisayo waliona vyema kuunganisha mkokoteni wao katika hilo alilokuwa akitenda Bwana wetu Yesu Kristo. Wao walifikiri kwamba kwa kuwa alitoka kule mashambani, hajui jinsi ya kufanya kama vile wanasiasa ufanya, na kwa hivyo walitaka aungane pamoja nao kutenda hilo lililokuwa katika mioyo yao. Kwa hivyo Nikodemo alifika kwake akitambua kuwa yeye ni mwalimu kutoka kwa Mungu, na kwa jinsi hiyo alitafuta njia ya kumuunganisha na wale Mafarisayo wengine. Thibitisho na msingi wake kumpokea Yesu kama mwalimu ilikuwa kwenye ishara alizozifanya. Hakuna mtu yeyote aliyekana kuhusu miujiza alizozitenda Yesu. Marafiki na maadui walikubaliana kuhusu miujiza alizotenda. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu lasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Jibu la Yesu kwa mtu huyu ndilo lanifanya kufikiri kwamba ni lazima Nikodemo alifika kwake ili kunena habari za ufalme wa Mungu. Kama haikuwa hivyo, basi Yesu hangelimjibu kwa kumwambia kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Bila shaka Nikodemo alifika kuzungumzia habari za kuimarisha ufalme wa Mungu, jambo ambalo jibu la Yesu liligeuza mawazo yake kabisa. Kwa Yesu kunena naye kwa jinsi hiyo, Nikodemo aliacha kujificha chini ya wadhifa wake kama Farisayo na kuwa yule Nikodemo ambaye moyo wake ulitamani huo ufalme wa Mungu. Yesu aendelea kunena naye na kumwambia hivi kwenye aya ya nne. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Nikodemo, ambaye sasa alitaka kujua zaidi kuhusu ufalme wa Mungu, ambiwa kwamba ni lazima azaliwe mara ya pili, yani kuzaliwa kutoka juu. Ila Nikodemo hangeliweza kufikiri kuhusu kuzaliwa kwingine isipokuwa katika hali ya kawaida. Kwa sababu hakufahamu jinsi aweza kuzaliwa mara ya pili, alimuuliza Yesu jinsi jambo hili laweza kutendeka. Bwana wetu alikuwa akinena kuhusu kuzaliwa kwa roho, lakini Nikodemo hakuelewa. Sababu na maana ni kwamba hakuwa na ufahamu wala uwezo wa kufahamu hili alilokuwa akinena kuhusu. Ndiposa ndugu msikilizaji, wakati wowote unaponena habari za kuzaliwa mara ya pili, watu hawatakuelewa, watakushangaa. Maana hilo ni jambo ambalo mtu wa asili ya kawaida hawezi kupokea mambo ya kiroho, kwa kuwa mambo ya kiroho kwake huyo ni mambo ya kipuzi. Tena mambo haya ya kiroho hayawezi kupokelewa kwa jinsi ya kiasili, ni lazima kupokelewa katika hali ya kiroho. Hivyo ndugu yangu, unaponena habari za Yesu Kristo, yani habari za Mwokozi, watu watakosa kukuelewa. Lakini wewe usivunjike moyo, maana Roho wa Mungu yu pamoja nawe, naye atawashawishi kwa ajili ya haki, atawashawishi kwa ajili ya dhambi, na hata kwa ajili ya hukumu, na kwa njia hiyo watachagua ni lipi ambalo wahitaji kutenda kwa habari ya Yesu Kristo. Jipe moyo unapoendelea kulitii neno la Mungu kwa kunena na watu kwa habari ya huo ufalme wa Mungu ambao Mungu amealika kila mmoja aingie kwa njia ya kumwamini Kristo. Na kama ilivyokuwa kwa Nikodemo, ndivyo ilivyo kwa wengi. Kama vile Yesu alimsaidia Nikodemo kuelewa, naamini kwamba kwa Roho wake Mtakatifu atakuwezesha kuwashuhudia hao walio na maswali kuhusu imani yako, nao wapate kuamini na kuzaliwa upya na kuingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake Mungu, jina lake ni Yesu Kristo. Usikate tamaa katika yote ambayo Mungu amekuagiza kutenda, hasa kushuhudia hilo ambalo Kristo amelitenda maishani mwako. Kufikia hapo, hebu tumshukuru Mungu kwa pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza katika siku hii ambayo umetupa ili tujifunze hayo ambayo yatupasa kama watoto wako. Bwana, tazama, tumejifunza hayo ambayo yatuhitaji kuyafahamu, hasa kujua ya kwamba mili yetu hii ni hekalu ya Roho wako Mtakatifu, na hivyo yatupasa kuishi katika utakatifu kama vile ambavyo wewe ni mtakatifu. Na pia tufahamu ya kwamba katika maisha yetu twahitaji kuwa washuhuda, washuhuda wa hilo ambalo umelitenda mioyoni mwetu, hasa kwa wale ambao hawajaamini. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika haya yote utamuongoza na kumsaidia, utamuinua na kumwezesha apate kuwa na ujasiri wa kushuhudia kuhusu maisha haya mapya, maisha ya kuwa mtoto wa Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Naomba ya kuwa wale wote watakao msikiliza, wote atakao kutana nao, wote atakao kuwa na ushawishi juu yao, Bwana, watapata kumwamini Yesu Kristo kwa sababu ya maisha ya ndugu yangu msikilizaji. Haya najua kwamba utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki sana unapoendelea kutenda hayo ambayo yakupasa katika maisha yako. Hakuna jambo jema maishani mwetu kuliko kuishi jinsi ambavyo Mungu ametuagiza, hasa tunapokuwa ushuhuda wa hayo maisha mapya ambayo Mungu ametufanyia sisi. Kwa jinsi hiyo, wengi watamwamini Kristo na sifa na utukufu zitamrudia Mungu wetu. Je, hutaki Mungu atukuzwe maishani mwako? Ishi kulingana na neno lake, naye atatukuzwa, nawe utabarikiwa. Tukutane kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kuona mibaraka ambazo Mungu ametuandalia kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ndugu mpendwa, umebarikiwa. Bila shaka yeyote anayesikiliza neno la Bwana na kulitenda, huyo ni mbarikiwa. Nawe ndiwe huyo mbarikiwa. Maoni na maswali yako kuhusu somo la leo yakaribishwa, kwa sababu tuko hapa kwa sababu yako. Tuandikie kwa kutumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kuwabariki wengine kwa kujitolea kufanikisha kipindi hiki cha Neno. Tuma msaada wako wa kifedha, nawe utabarikiwa. Tuko tayari kupokea money order au hundi ikiandikwa kwa Transworld Radio. Kisha uitume kwetu kupitia anwani niliyokupa. Ungana nasi katika kipindi kijacho, ambapo somo letu litatoka kwenye sura ya 3 aya ya 5 hadi 36 katika kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Bwana akulinde hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.
Ukitaka wokovu, tembea na Bwana. Ukitaka uzima, tembea na Bwana. Ukitaka Kitaka furaha, tembea na Bwana. Ukitaka